Kad jūties triggerots, tas norāda, ka rēta no bērnības laikiem ir tikusi aktivizēta. Un es domāju, ka daudziem no mums ir šī triggerotā izjūta ikdienas skrējienā, un tas patiesībā varētu būt jebkas, tāda iekšēja aizsarga reakcija. Un kas tad ir šī aizsarga reakcija? Tā varētu būt kaut kas, kas ir atkarīgs no ārējiem faktoriem, pieņemsim no komentāriem, no kāda balss, toņa vai intonācijas, kas ir pateikts tavā virzienā, vai kāda cilvēka vai bērnu uzvedības vai emocijām. Un tas iekšēji tev izraisa kaut kādu iespējams trauksmi vai stresu. Un tas, nu, kā saka angliski, doesn't sit well with you, vai tev nav tāda iekšēja komforta sajūta. Un šodien uz sarunu par triggeriem esmu aicinājusi Madaru, kas ir ārsta rezidenta psihoterapijā, un Madara mums noteikti spēs pastāstīt vairāk un sīkāk, lai mēs izprastu šo tēmu labāk par triggeriem. Sveika, Madara!
Sveika!
Paldies, ka tu piekriti šai sarunai, un es domāju, ka tu varēsi mums palīdzēt saprast tādas ikdienišķas lietas ar mūsu daudziem jautājumiem, ko mēs esam priekš tevi sagatavojuši. Tad pastāst lūdzu, kas ir tas triggeris, jo vārds trigger nāk no angļu valodas, bet latviski īsti nav tāds tulkojums, jo tāpat mēs sakam triggeris pareizi.
Jā, īsti tāds tulkojums oficiāli nav arī, kad ieraksta bārnīcā. Vienīgais, ko iztulko, ir kaut kas, kas neatbilst šai situācijai, šim kontekstam, ko mēs domājam ar šo vārdu. Jo latviski viņš tulkots kā lietvārds, lai gan mēs trigger domājam kā darbības vārdu. Jā, bet vistuvākais termins, ko mēs varētu pielikt šim vārdam, ir nosaukt emocijā, jeb kaitināšana. Dusmu sākuma fāze katrā ziņā. Tātad tas ir kaut kas, kāds faktors, visbiežāk cilvēki to domā par kāda cita uzvedību, var tā būt arī kāda parādība dzīvē vai nu, vienkārši ikdienas sadzīves lieta, kas kaitina. Un ar kaitināšanu domājams, ka tas var arī pāraugt dusmās un iespējams pat niknumā, ļoti ātrā tempā.
Okay. Un tas varētu būt tak saistīts ar neatrisinātām mūsu pašu iekšējām neatrisinātām lietām, ja jau reiz tas aiziet tādās kvēlās dusmās gandrīz, vai es pareizi saprotu?
Jā, ja emociju vilnis, kas iet sākumā ir kaitināšana, dusmas, niknums, bet tikpat labi tās var būt arī citas emocijas no satraukuma līdz izmisumam, piemēram, vai no vieglām skumjām līdz raudāšanai asarām, ja šis vilnis aiziet ļoti strauji un ļoti ātri, tātad ļoti īsā laikā un ir vajadzīgi maz stresa faktori, lai no kaitināšanas cilvēks saniknotos, tas ir faktors, ka varētu būt kādas neatrisinātas traumas iespējams vai situācijas vai arī iekšējais emocionālais konflikts, kas traucē izturēt savas emocijas, es teiktu. Ir grūti izturēt savas emocijas, tāpēc tas notiek ļoti ātri. Pārstrāk cēlonis ir pagātnē, bet nevienā situācijā. Cilvēki parasti mēģina atrast to vienu konkrēto traumu, kura ir izraisījusi šo, piemēram, kaitināšanu. Nav vienas traumas. Parasti tās ir vairākas mazas situācijas, attiecību epizodes, visbiežāk ģimenes dzīvē bērnībā vai arī jaunībā, kas nav atrisinātas, kas ir izveidošās un nav atrisinātas līdz šim, nav izsāpētas, nav izsērotas, vēl tā varētu teikt.
Kur ir tā robeža starp tādu lai paši mēs priekš sev saprastu, kad es jūtos vienkārši neapmierināts ar dzīvi, vai es esmu trigerots, kur ir tā robeža, kā lai es saprastu, ka es vienkārši varbūt tāds pūcīgs cilvēks esmu, vai nu tiešām tas ir tas trigers, ir tāda robeža, kā varētu to noteikt.
Šajā aspektā viss ir nevis kvalitātē, tātad vai mani kaut kas trigero, bet cik bieži mani trigero, tātad kvantitātē. Jo biežāk esmu aizkaitināts vai aizkaitināta par konkrētām situācijām vai konkrēta cilvēka uzvedību, jo vairāk tas traucē manā ikdienā, pildīt ikdienas pienākumus kaut vai darbā, būt labam draugam, partnerim, cilvēkam, ar ko patīkami komunicēt, jo biežāk es trigerojos, jo nopietnākas sekas tas var izraisīt, un tur ir tā lieta, kas varētu būt tas faktors, kā noteikt. Bieži vien to pamana apkārtējie, mūsu tuvinieki pamana un pasaka, tā kā, hei, es nebiju domājis, nu, ka tu tā aizsvilsies. Tas jau ir tas pirmā zīme, ko skatīties, ka varbūt esmu pārāk asi reaģējis vai reaģējusi uz konkrēto situāciju. Un jā, ja tas galvenais, tātad, ja tas traucē darbā, mājas dzīvē, tu stāv priekšā kādiem dzīves mērķiem, ko mēs vēlamies piepildīt, tas ir tas galvenais. Un ļoti svarīgi, ja sāk veidoties, piemēram, trauksmes traucējumi, depresija vai kāda cita mentālās saslimšanas traucējumi, tad arī varētu būt, ka jau ir tā trigerošanās ļoti bieža, varbūt pat pārlieku bieža.
Bet tad man atkal rodās nākošais jautājums, kur ir atkal tā robeža starp, kad es esmu ļoti reaktīvs vai reaktīva uz tām savām emocijām, un kāds man saka, nu, tu tā kā pārāk asi reaģē uz tādu ļoti vienkāršu lietu, bet tanī pat laikā es taču drīkst būt jūtīgs cilvēks, un man negribētos, ka man kāds saka, ka tu esi pārāk jūtīga. Nav tā, ka tur tāds koks ar diviem galiem sanāk?
Robeža ir tajā, vai es ar savu reakciju nodaru pāri sev vai citiem. Aizskaru, piemēram, pašcieņu savu vai citu, moralizēju, uzbrūku citu cilvēku identitātei, viņu pazemojot. Tad, kad es kļūstu, nu, savā ziņā emocionāli vārdarbīgs, vai nu pret sevi, arī var būt, ka es uzbrūku sev ar to, kas man trigero, vai sev vai citiem, tur ir tā robeža, ka tas ir jau pa daudz. Tā ir tā robeža, kur ir tā nozīmīgā, ko būtu nepieciešams pamanīt.
Tad diezgan tāda, nu, smalka līnija, varētu tā teikt, lai spētu pats to izanalizēt, vai ne?
Jā, tā ir ļoti smalka līnija un vispār, tāpēc arī viņi ir grūti, grūti bieži vien pamanīt. Tīpaši, ja mēs taču ar sevi dzīvojam tik daudz gadus un ja mēs esam pieraduši būt īgni, kā tad mēs pamanīsim, ka tas nav okay, ka mēs esam pārāk depresīvi, piemēram, pārāk bieži aizkaitinām. Protams, ir cilvēkiem ļoti atkarīgs no temperamenta iezīmēm. Temperaments ir iedzimtā bioloģiskā rakstura daļa, ko mēs nespējam mainīt, un citi piedzimst tādi aktīvāki, citi mierīgāki, un tie, kas ir aktīvāki, viņi biežāk būs tādi, kas ātrāk aizsviļās nekā tie mierīgie cilvēki. Tur ir spēlē loma arī savā ziņā iedzimtība. Bet kā savulaik Freids ir teicis, ka mūsu temperaments, es varbūt kļūdīšos, bet tā doma ir tāda, ka mūsu tas iedzimtais temperaments ir kā zirgs, viņam ir zirga spēks, un tad ir mūsu ego, ja tā daļa apzinātā, ar ko mēs varam pārvaldīt savu temperamentu, to spēku, un tas ir jātnieks, un mums ir svarīgi, lai mēs būtu prasmīgi jātnieki un savu spēku mācētu īstenot, efektīvā veidā. Un spēks ir mūsu dusmas. Mūsu dusma emocija patiesībā ir tas mūsu lielākais spēks. Ja mēs ar šīm dusmām iznīcinām savas attiecības, savu identitāti, otru identitāti, savas dzīves, citu dzīves, tad šīs dusmas mums nenāks par labu. Un šī trigerošanās, nu, tā aizkaitināmība ir jārisina. Bet ja mēs šīs dusmas varam izmantot kā resursu, lai padarītu savu dzīvi ērtāku, labāku, jēgpilnāku un pasauli labāku, un tā kā palīdzēt cilvēkiem mums apkārt vai uzlabot vidi mums apkārt, tad tas ir mūsu spēks, ko mēs mākam izmantot, un tad mēs esam tie prasmīgie jātnieki.
Mhm.
Un tiem temperamentīgajiem cilvēkiem, kuriem ir tas temperaments tāds aktīvāks, tad viņiem ir tieši, nu, viņiem varētu būt pat ilgāks laiks, kas paies, kamēr viņi iemācīsies būt prasmīgie jātnieki, izmantot savu spēku efektīvi, produktīvi, nevis destruktīvi.
Mhm. Tu tagad tā stāsti un man acu priekšā stāv mana meita, kura ir ļoti temperamentīga, es teiktu, jo mēs esam miksēta ģimene un mūsu tētis ir no Peru un, un tur ir šis Latīņa Amerikas temperaments iekšā. Un daudz šīs uzvedības, kas viņai ir 4 gadi, es netieku galā daudz kā ar to. Un tu kaut kādā mērā atbildēji uz manu nākošo jautājumu, no kā ir atkarīga mana reakcija uz jebkuru trigeru. Tad viens aspekts ir tas temperaments, tas bioloģiskais, kas ir iezīmīgs.
Jā,
vai otra daļa varētu būt saistīta, tad, kad es runāju no pieaugušo perspektīvas un skatu punktu, vai tas ir saistīts ar manu iekšējā bērna neatrisinātām lietām?
Jā, un tā ir arī spēja tolerēt dzīves nebeidzamās frustrācijas, jeb šo neērtības. Realitāte ir tā, ka mēs nevaram vienmēr piepildīt savas vēlmes, kaut kādas vēlmes, dažas paliks arī nepiepildītas. Un ja mēs spējam tolerēt to sajūtu, izturēt to sajūtu, ka vēlmes netiek piepildītas tagad un uzreiz un lietām ir nepieciešams laiks, tad mēs esam diezgan nobriedušas personības. Protams, tas nav vienīgais faktors, kas nosaka, ka mēs esam nobriedušas personības, jo tikpat labi cilvēks, kuram ir tendence aizturēt jūtas sevī, tās neizpaust sakos zobus un iet uz priekšu, neskatoties uz to un neņemt vērā savas iekšējās vajadzības, tas to nevar saukt par briedumu. Tur ir ar atkal smalkā robeža, līdzsvars salāgot to visu. Arī spēja menedžēt savu trauksmi, ir īpaši bezspēcību, lai tiktu galā ar savu kaitināšanas izjūtu, ir ļoti svarīgi arī spēt izturēt bezspēcības izjūtu.
Kā to izdarīt?
Kā to izdarīt, tam nav formulas. Tam nav formulas. Pirmkārt, jāapzinās. Cilvēki bieži vien, kad uzsprāgs dusmās, nepamana nemaz, ka pirms tam viņi ir jutušies izteikti bezspēcīgi. Mūsu smadzenes ir bioloģiski tā strādā, ka bezspēcības brīdī spēka nav, a dusmās spēka ir daudz.
Adrenalīns, ja?
Jā, nu jā, un tāpēc pārslēdzās uz to otru sistēmu, ka jātiek jau no tās bedras kaut kā ārā. Nu, tas tīri evolucionāri paskana, mēs skrienam, oj, nepamanam, netīšām iekrītam bedrē. Lecam, nu tā kā nesanāk tikt ārā. Un tad organisms ieslēdz to bezspēcību, jo vajag pataupīt spēkus, lai tas nākamais leciens būtu ar divu tik lielu spēku. Lai tās nākamais, tās nu, tur ir tā dusma emocija vajadzīga, lai tas nākamais sitiens, lai izsistu, piemēram, sienu, kas mums priekšā būtu ar divu tik lielu spēku, lai mēs pārvarētu šo šķērsli. Bet, nu, protams, tā biežākā lieta, kas notiek, kad cilvēks nepamanā, bet bezspēcība izrādīja uzreiz dusmas. Bieži vien tādā veidā, ka dusmas kalpo destruktīvi, nevis produktīvi. Un tad nožēlo, tad rāk vainas apziņa. Ir tīpaši bērnu audzināšanā izturēt savu bezspēcību ir izteikti nozīmīgi. Jo ir ļoti daudz momentu, kad vecāki jūtas bezspēcīgi ar to, kas notiek.
Jā,
Personīgi,
pazīstam situāciju.
jā, man liekas, ka gandrīz katrs var to kā, atpazīt sevi.
Apgalvot, jā.
Vecāks, jā. Un arī personības briedums, kā es minēju, ir svarīgs. Un mūsu reakcija uz triggeriem, jeb to, kas mūs kaitina, noteikti arī tas, kādi šobrīd ir mūsu dzīve apkārtēji apstākļi. Ja mēs jau esam lielā stresā, piemēram, tagad cilvēki pārsvarā domā par to, kā nomaksāt rēķinus. Un tamlīdzīgi, ja mums ir tās fona stress, tad mēs būsim vieglāk aizkaitināmi. Ja dzīvē ir vairākas krīzes situācijas vai zaudējumi vai kāds tuvinieks nomirst, nu, tā kā viens pēc otra šķiršanās, tad mēs būsim vieglāk aizkaitināmi.
Nu,
Un no
kas ir
tā,
patiesībā loģiski.
nu, tas ir loģiski, jā, jo nu, ir limits, cik katrs
Nē.
cilvēks var tolerēt to stresu. Tā kā pagātnes traumas spēlē lielu lomu, jo tās nosaka to, cik ir mūsu tolerance, cik mēs spējam uz sevi panest, cik stresa faktors mēs spējam izturēt. Bet tas noteikti nav vienīgais, no kā ir atkarīga mūsu reakcija uz triggeriem.
Un tad, principā, arī, teiksim, ja būtu tas jautājums, kāpēc citi spēja reaģēt mierīgi uz kaut kādām bērnu emocijām un uzvedību izvirdumiem, un citi, ja momentā aizsvilstās dusmās, tad atkal atbildi būtu droši vien meklējama sevī, savā iekšējā bērnā. Pareizi es tev saprotu?
Jā,
Jā.
nu tad tur ir tas pats, ko es minēju, temperaments, tad ir personības briedums, nu, personības briedums ietver arī emociju apzinātību un spēju ar šīm emocijām, nu, spēju menedžēt šīs emocijas un jā, un tieši tas jau arī ir, vai tās traumas, kas pagātnē mums ir, vai viņas ir izstrādātas vai nē. Nu, mierīgāk spēja reaģēt tie vecāki, kuriem iekšējā pasaule ir iespējams sakārtotāka. Tā no malas mēs nevaram pateikt, bet tāpēc saku, ka iespējams tā ir. Viņiem tā nešķiet liela traģēdija, ka bērnam tagad ir kāda dusmu izvirdums. Viņš tāds, jā, bērns dusmojās. Nu, tā dzīvē gadās. Žēl, nedabūji to mantiņu, ko tu gribēji. Veikalos bieži redzam, ka kāds bērns apguļās uz zemes un negrib tālāk iet, ja viņam kaut ko nedod. Un tad, protams, ir jautājums, nu, kā vecāks, kā viņš jūtās pirmkārt un kā viņš rīkojās. Dažbrīd vecāks var sadusmoties par to, ka viņš izjūta kaunu par to, ka viņa bērns tagad guļ uz zemes veikalā. Kā cits uz viņu pastīsies? Cits var izjust vainas apziņu par to, ka viņš ir slikts, ka viņš savam bērnam nespēja palīdzēt. Cits var izjust dusmas un pateikt, ko tu te muļķojies? Nu, tur katram cilvēkam var būt individuāli tas, kā viņš ar to rīkojās.
Ļoti pazīstama situācija. Punkts punktā mums tieši tāpat ir bijis veikalā vairākas reizes, un es arī pieķēru sev pie domas un reakcijas tieši tā, kā tu teici, es reaģēšu tā, kā es iekšēji jūtos par šo situāciju. Un nu, es esmu nonākusi tik tālu, ka es spēju, nu, samērā mierīgi noskatīties, ka mana meita tiešām noguļās uz grīdas veikalā. kliedz, viņi necelsies augšā, un mēs nekur neiesim. Nu, protams, ka nav viegli, bet, bet es nevaru izmainīt to. Es neko nevaru izdarīt tajā situācijā. Es jūtos pilnīgi bezspēcīgi, tieši tā kā tu teici.
Jā, un Jā. Tur ir tas, vai spējus izturēt to, ka izprast situāciju, ka bērns šobrīd ir nikns, bet tas niknums ar laiku kā tāds vilnis pāriet. Ja vien es neturpinu gan sevi vainot, sodīt, moralizēt gan bērnu. Un atkarīgs arī, kā es rīkojos ar domām, kas man nāk prātā, ar emocijām, kas man ir. No tā ir viss arī atkarīgs.
Jā, saprotu. Ķeramies klāt mūsu jautājumiem, ko mums iesūtīja mūsu sekotāji, un mums diezgan daudz patiesībā ienāca tie jautājumi, tā kā mēs centīsimies, protams, atbildēt uz visiem, un jā, un es sākšu ar pirmo jautājumu, un tas skan šādi. Kā tik galā ar negatīvām domām pie gandrīz jebkuras dzīves situācijas, piemēram, ejot pa ielu, iedomājos, ka varētu nokrist un salauzt kāju, vai arī dēliņš spēlējās, nokrīt, sasitās, uzreiz galvā domas, ka viņiem kaut kas ar galviņu nebūs labi. Ko darīt? Kā tik galā?
Pirmkārt, jāatcerās, ka mūsu smadzenes visu laiku ģenerē šādas domas. Šādas, nu, vispār domas nozīmē, ka mēs esam dzīvi, ka viņas rodās. Protams, problēmas dzird faktā, ka šīs domas ir katastrofiskas. Un ka viņas biedē par to, ka katra situācija varētu būt katastrofizējoša, ka viņa varētu būt kaut kas ļoti slikts, kaut kas galējis slikts, un kaut kas tāds, ar ko netiktu galā. Nu, ar domām ir tā, ja gribas strādāt tīri ar domām, tad tur var tādas saucamās kognitīvi behaviorālās terapijas metodas izmantot, kur analizē to, cik katra doma ir tiešām saistīta ar realitāti, un cik viņa ir, cik ir tie, viņa saucās domāšanas kropļojumi, domāšanas kļūdas, precīzāk sakot, jā. Tā skatās domāšanas kļūdas un analizēt, kur ir domāšanas kļūdas. Tātad, cik reāli, ka tiešām bērnam kaut kas viņš nokrīt, cik reāli, ka kaut kas tiešām viņam notiks tagad. Kas ir trakākais, kas var notikt ar to? Ko es darīšu, ja notiks trakākais? Tā, nu, tādus jautājumus arī svarīgs tā kā saprast to realitāti. Ja nav skaidrs, var arī pakonsultēties ar speciālistu vai bērnam nekaiši tas un tas, tad aiziet pie bērnu ārsta un pakonsultēties, saprast, varbūt, nezinu, ja drošība aiz uz kādiem izmeklējumiem aiziet, nu, tas, bet tas ir ārsta kompetence, kas ir. Bet tās domas, viņas liecina par ko, par kādu emociju pārsvarā, par trauksmi. Un vēl, nu, vēl var palīdzoši būt šķirot, no kā man trauksme. Veselības trauksme. Trauksme, ka kaut kas notiks ar bērna veselību, tad veselības trauksme. Varbūt vainas trauksme. Trauksme no tā, ka man būs jāpiedzīvo vainas sajūtas, jo man bērnam kaut kas slikts notiks. Vai kaut kāda cita trauksme, nosaukt to trauksmu vārdā, no kā tieši es baidos, un tad tālāk analizēt, no kurienes tā trauksme varētu būt. Un tas jau tāds ilgstošāks process, dziļāks, kas to trauksmu varētu būt raisījis, un vai šajā situācijā tā trauksme ir pamatota. Vai tā trauksme bija manā pagātnes situācijā, un es viņu tagad pārnesu uz tagadni. Bet tagadnē viņa vairs tāda nav. Tagadnē ir cita situācija. Mans smadzenes vienkārši kļūdās.
Kļūdās. Tad principā tāda racionāla domāšana.
Jā, nevis, jā, pamatā jā, racionāli. Kognitīva behaviorāla terapija ir vērsta uz to, lai attīstītu racionālu, kritisku, analītisku domāšanu.
Nu, tas noteikti ir diezgan padziļināts darbiņš, vai ne?
Nu, jā,
vai to.
Dažiem izdodas, daži ātri saprot, kā to darīt. Dažiem tas prasa ilgāku laiku, un tad ir jāskatās.
Labi. Ejam tālāk. Nākošais jautājums mums ir, kā risināt to, ka bērnībā nav saņemts mātes siltums. Bieži tiku atstāta auklēm un pašlaik grūti atstāt savu bērnu, pusotras gads, kādam, jo šķiet, ka viņš jutīsies pamests.
Te ir arī tā pati pārnese no pagātnes. Viņa gudrā vārdā sauc projekcija. Es jūtos slikti, nepatīkami, ka mani atstāja auklēm pamesta. Tātad, ja es tagad pametīšu savu bērnu kaut vienu brīdi, atstāšu kādam citam, mans bērns noteikti automātiski jutīsies slikti, pamests un vientuļš. Un ir varbūt arī apzināti vai neapzināti pārliecība, ka tieši viena reize, kaut vai viena reize, kad atstāšu bērnu pie kāda cita, viņu traumēs tā, kā tas ir traumēs mani. Bet patiesībā kādreiz jau bērnam būs jāpieaug, kādreiz jau bērnam būs jākļūst patstāvīgam. Un ja mēs viņu turam tikai pie sevis, tad tas bērnam var darīt arī ļaunu, nevis labu. Nepatīk tas vārds ļaunu, bet nu, nepalīdzēt viņa dzīvē. Jo bērns, viņš pārdzīvos. Kādu dienu viņš pārdzīvos par to, ka viņu atstāja bērnu dārziņā, vai viņu atstāja pie auklītes, vai pie vecmāmiņas, jo viņš to negribēs. Bet tajā pašā laikā, tur arī jāskatās atkarībā no vecuma un attīstības pusotrā gadā, tas varētu būt reāli vēl traumējoši pieredze. Saka, ka 3 gados jau psihi ir pietiekami attīstījusies, lai bērns varētu veiksmīgāk atdalīties no vecākiem. Un tāpēc arī tas varētu būt grūti, bet kopumā atcerēties to, ka bērna attīstībā ir nepieciešams ar laiku no mums atdalīties. Tas, ka man bija šī trauma, nenozīmē, ka bērnam automātiski būs šī trauma. Varbūt mans bērns ir citādāks nekā es. Un trešais ir riskēt. Jo bez riska jau mēs nevaram pārbaudīt. Šī ir izvairas uzvedība. Cilvēks izvairās no nepatīkamu emociju izjušanas, ja viņš nedara kaut ko trauksmes dēļ. Un ja tas sāk radīt šķēršļus ikdienas dzīvē, piemēram, nevar aiziet uz draugu ballīti, bez bērna tāpat atpūsties, nevar aiziet kaut kur, varbūt gribas pastrādāt, varbūt gribas vienkārši pastaigāt vienai pašai. Tas varētu traucēt un izraisīt citas nepatīkamas izjūtas.
Nu, es pieļauju, ka tas trigero to mammu un noteikti, ka nu, es pieļauju, ka tā viņai varbūt ir vainas apziņa, ka viņai ir jāatstāj šis bērns, nu, tāpēc, ka viņa to mēra pēc savas bērnības pieredzes.
Jā, varētu būt, ka tur vainas apziņa ir traucējošā un ka jāstrādā ar savu vainas apziņu.
Jā.
Tā kā tur tas jā, bet no tādām izvairas uzvedībām, nu, vispār šādām mēs varam tik ārā tikai tad, ja mēs beidzam šīs uzvedības.
Tad tas būtu tāpat, kā saka par bailēm, kad skaties bailēm acīs un dari baidoties, tas būtu tieši tāpat tikt galā ar trigeriem, skaties tam trigerim acīs un dari, neskatoties uz to, cik un kā tu iekšēji jūties. Tā
ja
būtu pareizi, vai?
Trigger domājam kā bailes, tad jā. Ja mēs trigger šajā gadījumā domājam kā bēs, tad jā, tad tas būs. Protams, vērtīgi arī pāranalizēt, kāpēc bija tādas izjūtas, vai tas bija tikai bērnībā kādas domas, fantāzijas, izjūtas radās, lai saprastu kopējo bildi. Varbūt grūti piedot saviem vecākiem, ka viņi tā darīja. Grūti saprast to kopēju situāciju, kāpēc vecāki atstāja bieži vienu. Pamešana novērtā ir viena no traumējošākajām sajūtām.
Jā.
Traumējošākajām izjūtām cilvēka dzīvē.
Vai par to arī nerunā, ka tā ir emocionālā, viens no emocionālās vardarbības veidiem, pamešana
jā,
novārtā?
Tas, jā, jā, tas ir, jā, tas ir traumējošākais no emocionālās vardarbības veidiem.
Diezgan sarežģīti patiesībā. Jā.
Jā, tāpēc arī ir grūti bērnu atstāt, tāpēc, ka bijuši traumējuši izjūtu.
Saprotu. Novēlu vislabāko šai mammai, lai izdodas tikt tam pāri. Ejam tālāk uz nākamo jautājumu, un tas skan šādi. Šobrīd drusku mokos ar savu dusmīgo, ezīgo aizsargu reakciju jautājumos, kurus esmu domājusi, eksperimentējusi, pieredzējusi, un man mēģina iestāstīt kaut ko citu. Vienreiz pasaku savu, bet nākamreiz jau sprākstārā. Esmu visu mūžu bijusi labā meitenīte, bet tagad man ir savs viedoklis, redzējums, un es mācos, lai man to neatņem. Un es saprotu, ka kāds to grib atņemt vai cenšas atņemt. Ko tu varētu komentēt par šo?
Nu, tātad, ja mēģina kāds iestāstīt kaut ko citu, mēs varētu domāt, ka tur tie sadurās pretējas pieredzes, uzskati, tur notiek kaut kādu veidu sadursme. Protams, ir svarīgi saprast, vai tā situācija ir, kā otrs komunicē par robežām, tātad runa ir. Ja otrs komunicē tā, ka mans viedoklis ir vienīgais pareizais un tavējo es neklausīšos un pat neieklausīšos, tad, protams, var tas sadusmot. Un varbūt šis triggers jeb dusmas ir mēģinājums turēt savas robežas tā, lai otrs tās nepārkāp. Tomēr te ir arī svarīgi pieminēt to, ka runa ir arī par sērošanu, ka mans uzskats savā ziņā mirst, mans pasaules uzskats mirst tajā brīdī, kad kāds cits pasaka kaut ko pretēji vai pasaka, tev nav taisnība. Un ja to ir grūti pieņemt, ko grūti pieņemt to, ka kāds apšauba mūsu uzskats, mēs varbūt neļaujam sev izskumt, ja izsāpēt to, ka mūsu pasaules uzskats nav vienīgais iespējamais vai pareizais. Varētu arī būt, ka ja šajā situācijā, kur minēts, esmu bijusi labā meitene, varētu būt, ka jau pagātnē ir bijuši pieredze, ka pašas robežas ir tikušas pārkāptas ļoti bieži. Un beidzot ir tā drosme sadusmoties par to. Sadusmoties par šo robežu pārkāpšanu. Visu laiku turēju sevī, nedusmojos. Un beidzot, man ir drosme, lai sadusmoties par to, ka tas ir noticis. Un ir, esmu aizsvārstījusies tad otrā galībā būtībā. No tā, ka es darīju visu tā kā citiem patīk. Pēc citu prāta vienmēr viņiem piekrit. Tagad ir, varbūt esmu jau iekāpus otrā galībā, ka negrib neko darīt pēc viņa prāta. Negrib nekur viņiem piekrist. Jāmeklē vidusceļš. Pasaule nav melna un balta. Un šajā gadījumā jāmeklē, lai tas svārsts no vienas puses nesvārstās tik lielā amplitūdā, bet nu, tā nostabilizējas uz tādu līdzsvaru vidusceļu.
Varbūt, kad šī konteksta sakarā šai sievietei, es pieļauju, ka tā ir sieviete, jā, meitene, beidzot ir tāda sajūta vai apņēmība, kad man būs beidzot mugurkauls, es pastāvēšu par sevi, es iestāšos par savu viedokli, par sevi un neļaut nevienam, nu, tā kā raustīt sevi uz visām pusēm. Un es pieļauju, ka, nu, tas nesanāk vai to ir grūti realizēt, jo, kā jau viņa patrakstīja, vienmēr es biju labā meitene, bet es negribu būt vairāk labā meitene, es gribu būt pati, es.
Varbūt tie cilvēki, kas joprojām ir apkārt, ir uzvedās arī līdzīgi, ka neļauj būt viņai pašai. Un šī uzvedība ir vienkārši robeža aizsardzības uzvedība.
Jā. Tieši tā.
Nu, tur ļoti daudz variantu, jo varbūt ar citiem cilvēkiem nemaz tāda reakcija nav, ar kuriem tā ir.
Es gribētu domāt vai pieļauju, ka jā, nu, sasaucās ar kaut kādu man ļoti līdzīgu situāciju, kad visu laiku es biju tā paklausīgā, labā, mierīgā, iespējams, meitene, kas nerunā pretī nevienam, nav ezīgais, pūcīgais, iespējams, tīnis, dara visu, kā liek, paklausīgs bērns, bet patiesībā iekšēji tur neviens no taviem ieteikumiem vai viedokļiem vispār netika ņemts vērā, neviens pat tev nejautāja to.
Jā.
Un tagad tas pēkšņi nāk uz āru.
Vecākiem patīk paklausīgi bērni, jo paklausīgi bērni ir ērti.
Jā.
Bet paklausīgiem bērniem dzīve nav vienkārša, pēc tam, jo viņi pieaug un ar uzskatu, ka ja es būšu ērts citiem, tā tad es būšu labs un mīlams.
Tieši tā.
Un šis tieši uzskats tā. Izteikti bojā dzīvi bieži vien darba vidē, arī mēdz būt kā attiecībās ar partneru attiecībās. Mēģina visu laiku pielāgoties, un vienu brīdi nu, tas ir pa daudz jau tā pielāgoties. Un nu, cilvēks sāk dusmoties ļoti par to, ka un sāk sprākt, nevis tā nokomunicēt dusmas mierīgā formā, tad vairs nevar, tad jau viss glāze piepildīta, jau gāžās ūdens pār malām, nevar vairs. Nevar vairs to izdarīt.
Nu jā, tur jau ir viss robežas pārkāptas, bet tas jau ir laika gaitā veidojies, tas jau nav tāds īstermiņa, nu, īstermiņa rezultāts, tas ir ilgtermiņā gājis.
Jā, tas tā kā bija tāds jociņš, tā jaunā sociālā vietne TikTok, tur bija angliski tāds jociņš. Šis video ar visiem, kuri bija paklausīgi un labie bērni. Un tad nākamais jautājums, kā tev iet psihoterapijā?
Jā,
smējies
vai raudi.
Un daudz paklausīgie bērni varēja vienkārši sevi izjust cauri to sajūti.
Nu. Diemžēl dzīves realitāte, nu kā savādāk, vai ne? Diemžēl, bet tā ir, nu ko darīt. Labi, skatāmies tālāk. Jautājums ir sekojuši, kas mums ir ienācis no sekotājiem, un nolasīšu to, kādas ir pašpalīdzības metodes, lai brīdī, kad es jūtu, kad ir nostrādājis triggers, spēju atgriezties pie realitātes un nebojāt dzīvi vai attiecības, kuras veidoju šobrīd.
Tajā brīdī, ka jūt, ka tās dusmas kāpi, vislabāk viņas ir sajust brīdī, ka ir dusmas zemā līmenī, kā teikt, ir kaitināšana, bet vēl nav dusmas. Un tad ir vieglāk nokomunicēt loģiskā, pieņemamā, pieklājīgā, empātiskā un ētiskā veidā otram klausies. Mani aizskaitina. Šī rīcība. Varbūt mēs varam citādāt. Bet tad, ja mēs esam palaiduši garām šo momentu, vai arī nu, ir situācijas, kad dusmas uzkāp daudz ātrāk, un tā, ka mēs jūtamies, ka mēs jau esam nikni, tad vislabāk ir apstāties, ieturēt pauzi, apstādināt arī moralizēšanu, vainošanu un jebkādas šādas domas, tas nepalīdzēs. Nekāda zāģēšana, moralizēšana, citu vainošana, sevis vainošana, tas nepalīdzēs šajā situācijā. Un tajā pauzē var arī, piemēram, pateikt, ja es tagad kaut ko teikšu tev, tad es pateikšu kaut ko, ko nožēlošu. Un tev būs nepatīkami to dzirdēt. Tāpēc varbūt paņemam pauzi šai diskusijai. Es pagaidīšu, kamēr manas emocijas norimsies un tad pārunāsim to. Jo tad, kad emocijas norimsies, tad atgriezīsies loģiskā domāšana un tad jau varēs nokomunicēt veiksmīgāk to, ko gribēju nokomunicēt. Un bieži vien, ja sarunā niknumā visādas lietas, tad arī ir tā, ka tās lietas cilvēks nemaz nav domājis, tas ir tikai tāpēc, ka viņš gribēja izlādēt savu dusmu emociju.
Un iespējams tā ir arī viņa paša aizsarga reakcija, nu viņš tikai izmet ārā, kas uz to brīdi.
Nu, viņš grib izventilēt to emociju.
Jā.
Nu, tā kā tāds ventilators izlīst un tad ir vēl fiziskas aktivitātes vai pastaiga. Dažiem cilvēkiem ir tā, ka viņi, kad sastrīdās, viņi iziet 5 minūšu pastaigā, tā palīdz. palīdz nomierināties. Līdzjūtība pret sevi vēl ir ļoti svarīga. Tātad nevainot un nemoralizēt citus. Un sevi un nemeklēt vainīgos. Drīzāk koncentrēties uz savām emocijām un runāt ar sevi kā ar labāko draugu. Taču palīdz. Apzināties savas emocijas. Ko es šobrīd jūtu? Kāpēc es to jūtu? Kā es jūtos? Vai es jūtos atstumts? Vai es jūtos sādniknots? Vai es jūtos aizvainots? Nu, kā man tās jūtas veselīgā veidā? Tādā, kas nebojā attiecības ne ar sevi, ne ar citiem.
Veselīgi un civilizēti.
Mm-hmm.
Šeit man nāk prātā tas teiciens, kas nu, visi noteikti to ir dzirdējuši, strādā ar sevi vai mainies tu un apkārtējie arī mainīsies. Un es daudz un diktu un ilgu par šo arī pat esmu domājis un es domāju, nu ko nozīmē mainies tu, man jākļūst kaut kam, kas es neesmu, nu ko tas nozīmē mainīties. Un tagad arvien vairāk... Jo vairāk mums ir bijušas šīs podkāstu sarunas par dažādām tēmām, jo vairāk es saprotu, nu, ko tad tas nozīmē. Tas ir strādāt ar sevi, ar šīm iekšējām traumām, ar iekšējo bērnu, ar neatrisinātām lietām, lai tu spēji būt emocionāli veselāks. Un tad, kad tu spēji būt emocionāli veselāks un reaģēt veselīgāk un civilizētāk, tad arī vispārējais ir, nu, labāk apkārt tev, veselīgāk. Tas nav disfunkcionāli un destruktīvi vairs.
Un tad arī vidi mainās. Vidi
tieši
mainās
tā.
Un jūst mums labvēlīgāk. Arī tad, kad mēs sākam turēt robežas attiecībās. Ļoti daudzi, piemēram, ir audzināti tā, ka viņiem nav atļauts dusmoties. Vai katreiz, kad viņi ir sadusmojušies savā ģimenē uz vecākiem vai aprūpētājiem, viņus padara vainīgus, par vainīgiem. Kā tu atļaujies dusmoties? Kauna nav, piemēram, kauninašana. Kauna nav, tev jābūt pateicīgam, ka es tev tā un šī tā. Tātad tā atkal vainas izjūta vai arī soda, par to es tev tur nedošu to, to ko tu gribi, tāpēc, ka tu dusmojies. Un tas
vienā...
ir to, ka cilvēki neiemācās tās savas dusmas. Nu, neiemācās, kā ar viņam rīkoties tad.
Jā, vienā webinārā, kas saucās emocionālā inteliģence, ļoti labi bija pateikts šāds teikums, ka latviešu nacionālā emocija ir kauns, jeb kauninašana. Un es domāju, ārprāts, kā naglai uz galvas, nu tipiski. Man šķiet, mēs ļoti labi to pieprotam, kauninām.
Jā, bet mēs arī ļoti labi pieprotam vainot sevi un citus.
Arī. Arī,
bet tas
arī.
Ir arī saistīts ar tādiem sociāliem faktoriem no vēsturi. Ļoti daudz ir, no, ir nodarījis pāri tieši karš, kas ir bijis, un okupācija, un tā bija tobrīd izdzīvošanas stratēģija.
Protams,
šobrīd
cik sistēma.
Nedar, bet, bet ļoti daudz arī ir miruši vardarbīgā nāvē, un varbūt pat katram latvietim ģimenē ir kāds, kuram, nu, kur ir kāds cietis no tā visa, kas ir noticis pagātnē.
Visi
tas jau arī atstākas.
Protams.
Tā kā nav jāvaino tikai sevi par to, tas iet caur paudzēm.
No jā, noteikti, jā. Madera, palīdz lūdzu arī saprast mums atbildu šādu jautājumu. Ko atbildēt, ja tevi nosauc par stulbu, debīlu māti, cūku? Diemžēl.
Man interesē mazliet, kādā vecumā, kādā vecumā ir šis cilvēks, kas nosauc, bet tas, ko būtu vēlams saprast, bērni uz vecākiem dusmosies, tas ir pilnīgi normāli. Mazi bērni var pateikt vecākam kaut tu nomirtu vai pat iedomāties to, un tas nenozīmē, ka viņi tā domā un novēl nav. Tas nozīmē par to, ka viņa doma ir tāda, tu esi šķērslis manu vēlmi piepildījumam šobrīd. Tu esi tas, kurš man neļauj darīt to, ko es gribu, neļauj sasniegt to, ko es gribu. Un tieši, ja es tevi kā savu šķērsli likvidēšu, tad es sasniegšu, ko gribu. Tā ir tā fantāzija, kas apakšā varētu tam būt. Te ir arī jautājums, cik viegli ir aizvainojums cilvēks. Viegli vai grūti ir aizvainojums tas, kuram, nu, cilvēks, kuram to pasaka. Ko varētu darīt? Varētu teikt, es saprotu, ka tu esi dusmīgs vai dusmīgi, vai arī painteresēties, kas tev tā sadusmoja, lūdzu precizē, ko tu ar šo frāzi domāji, un vai jūti, ka es kaut kur pārkāpju tavas robežas, kādēļ es esmu tāda, kā tu, kādēļ tavuprāt es esmu tāda, kā tu mani nosauc. Svarīgi ir neuzskatīt to personīgi, jo te atkal tas cilvēks ar to pateicis niknumā. Nevis dusmās, bet niknumā. Tad, kad loģiskā domāšana ir atslēgusies. Visticamāk, tas cilvēks to tā tiešā veidā nav domājis. Viņš vienkārši nezina, kā citādākā veidā izpaust savas dusmas. Bet ja mēs aizvainojamies un to tiešām uztveram nopietni, nu ne nopietni, bet ka mēs tiešām esam slikti cilvēki un mūsu identitāte tiek ievainot un jūtamies pašvērtējums krītās, tad, protams, tas būs problemātiski. Un sev arī var jautāt, vai tiešām mana kļūda bērna audzināšanā padara mani automātiski par stulbu vai par cūku? Noteikti, ka nē. Tas ir vienkārši šis cilvēks neprot izpaust savus dusmas veselīgā veidā. Tad ko darīt? Mācīt, kā izpaust dusmas veselīgā veidā. Piemēram, es saprotu, ka tevi sadusmo šis tas, vai tu uz mani dusmojies, bet šie nav īstie vārdi vai īstais veids, kā dusmas izpaust. Vai arī pateikt, mani aizvaino šis veids, kā tu ar mani runā. Lūdzu, izpaut savas dusmas nu, nepieklājīgāk, bet nu, tā, ka es saprotu par ko, kā, ko es varu darīt, labot, kā es varu, kas ir noticis, par ko tu dusmojies. Un jāanalizē savas jūtas, ja mums paši tas ļoti aizvaino, tad varbūt mēs no saviem bērniem gaidam tikai labus vārdus un atzinību. Un tas iespējams norāda, ka mums pašiem ir problēmas ar savu narcistisko personības daļu, esam pārāk ievainojami vai pašvērtējums ir nestabils. Un ar to sevī tad ir jāstrādā, ja tas mūs aizvaino pārāk ļoti.
Atkal darbiņš ar sevi.
Protams.
Grozies kā gribi, bet mēs atgriežamies paši pret sevi. Priekš sevis, vai kā to labāk pateikt. Pie sevis, jā, tā būtu precīzāk. Lai mēs paši taptu iekšēji dziedināt un lai mēs nenodot visu šīs, nu, šo ciklu atkal nākošai paaudzei. Tas, es domāju, ir ļoti svarīgi. Vai ne?
Tieši tā.
Madara, liels tev paldies par tavām zināšanām un ekspertīzi šajā trigeru tēmas jautājumā. Mēs atvērām ļoti daudz jautājumus.
Ceru, ka kaut kas būs noderīgs.
Noteikti. Tas bija ļoti, ļoti noderīgi. Liels tev paldies par sarunu.